not always covered by other media. VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:25 mitir ban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimca ah bisha Abriilna waa 24 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
CHS oo lagu soo celcelinayay waa dad oo jawaasiis ah oo dowladda u shaqeynayay oo la soo adeegsaday oo horkacay dhalinyaradan iyagoo iska dhigaayo in dhalinyaradaasi isku mabda ay yihiin isku meel ay u wada socdaan marka halkaas oo meesha ay ka qabsadeen waxa la yiraahdaa government entrapment.
Akaasina wuxuu ahaa Dr. Xasan Jaamici oo ka waramaya maxkamad shalay la soo taagay 6 dhalinyaro ah oo lala xiriirinayo kooxda ISIS wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shirkii ka socday magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud oo la isku raacay 40 oday dhaqameed oo soo xuli doona ergada shirka ka qayb galaysa.
Ilaa iyo 20 qof oo Soomaaliyo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Masar.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Asraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegay in markab laga leeyahay dalka Iran oo hub u sida dagaalyahanada Xuutiinta uu dalkaasi ka soo baxay. Mas'uul codsaday inaan magaciisa la adeegsan ayaa sheegay in la hayo caddayn ah in Iran ay hubsiiso Xuutiyiinta, isagoo intaasi ku daray in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay sii wadi doonto inay la socoto maraakiibta ku sugan xeebaha dalka Yemen. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa hore u sheegay inuu hayo caddaymo muujinaya in Iran ay hubsiiso Xuutiyiinta, taasoo keentay in Mareykanku xeebaha dalka Yemen u diro maraakiibta dagaalka. Isbaahisigu hogaaminaya Sacuudiga duqeynta dhanka irka ka waday deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa toddobaadkan sheegay inuu joojiyay duqeyntaasi, balse sheegay inuu dib u bilaabi doono haddii ay daruuri noqoto.
Midowga Yurub ayaa culays badan uga imanaya caalamka iyadoo lagu boorinayo inuu kordhiyo dadaalada ay ciidamada badda ee midowga Yurub ka wadaan badda Mediterranean-ka si loo badbaadiyo kumanaanka muhaajiriinta naftooda ku waayaya badaha u dhexeeya Yurub iyo Afrika. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa shalay kulan hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ay ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ku ballan qaadeen arrintaasi xal loo raadin doono. Dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska Franco Hollande ayaa sheegay inuu qaramada midoobay ka raadin doono inuu ka helo qaraar ciidanka badda ee midowga Yurub u fasixi doona in ay burburiyaan doomaha ay wataan dadka ka soo gudbaya ama dadka ka soo gudbiya muhaajiriinta waqooyiga Afrika ee keena qaarada Yurub. Kulanka hogaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa imanaya 4 maalin kadib markii dooni 8,900 oo muhaajiriin ah oo ka soo sharaacatay dalka Liibiya ay ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga.
Aqalka senatarada Mareykanka ayaa meel mariyay Lorenta Lynch oo muddo 5 bilood ka hor uu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama u magacaabay xilka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Lorenta Lynch ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ka soo jeeda Mareykanka madow ee qabata xilkan oo mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya laamaha cadaaladda ee Mareykanka, iyadoo bedeli doonta xeer ilaaliyaha hadda xilka ka sii tegaya Eric Holder oo isaguna ah nin ka soo jeeda Mareykanka madow. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Lorenta Lynch ay horey go'aano kala duwan uga gaadhay kiisas badan oo ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada, xuquuqda codbixinta, musuqmaasuqa xafiisyada dadweynaha, iyo dembiyada ku salaysan dhanka midab takoorka iyo midabka. Lorenta Lynch ayaa horey xeraaliye uga soo ahay degmo ka tirsan magaalada New York, ayaa shalay heshay codadkii ugu badnaa markii codbixinta loo qaaday, iyadoo si rasmi u noqotay xeraaliyaha guud ee Mareykanka, taasoo la filayo inay dhowaan la wareegto xafiiskeeda.
Madaxa isbahaysiga NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay inay jiraan warbixino xoogan oo muujinaya in Ruushanka xuduudka uu la wadaago dalka Ukraine uu ku kaydinayo hub culus iyo aaladaha lagu hago hubkaasi oo ay ku jiraan qalab casri ah. Stoltenberg ayaa hadalkan shalay ka sheegay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka isagoo sidoo kale xukuumadda Kremlin ku eedeeyay in ay tababar casri ah siinayso dagaalyahanada jabhada gooni u goosadka ah ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine. Dhinaca kale xukuumadda Moscow ayaa markiiba eedeyntaasi geeska ku dhufatay iyadoo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushanka Sergey Shoigu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin isagoo dhankiisana Mareykanka ku eedeeyay inuu meel aan sidaasi uga fogeyn xuduudka Ruushka uu la wadaagay Ukraine uu ku tababaray ciidamada dalka Ukraine. Halka dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Iyadoo maalmahan uu markaasi maamulka dadada loogu jiro in maamul loogu sameeyo gobolada Mudug iyo Galgaduud ay ka socdaan magaalada Cadaado, ayaa waxaa lagu guuleystay in si rasmi ah markaasi la iskugu raaco in 40 oday dhaqmeed halkaasi laga soo saaro, iyadoo sidoo kalena shirkaasi uu noqon doono mid socon doona ilaa iyo 45 maalmood. Haye Falastiin.
Warbixintaasi dabcan waxaa inoo haya wariyaheena Cabdiraxmaan Fure.
18 bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi u furay shirka maamulka loogu sameyn doono gobolada Mudug iyo Galgaduud. Shirkan ayay qabanqaabadiisa socotay muddo, iyadoo ubucda ugu muhiimsan ee doodu ka tagnayd ay ahayd halka shirkaasi lagu qaban doono, iyadoo ugu dambeyn lagu heshiiyey in lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Shirkan ayaa socon doona muddo 45 maalmood ah, kaasoo la filayo in ugu dambeyn dhidibada loogu taagi doono maamul goboleed laga dhiso gobolada Galgaduud iyo Mudug. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa, oo shalay shir jaraa'id u qabtay magaalada Cadaado, ayaa sheegay in lagu guuleystay xulidda 40 oday dhaqameed, kuwaasoo looga fadhiyo xulidda 350 ergo oo soo dooran doona madaxweynaha maamulka la samayn doono. Odayaasha dhaqanka ee lasoo xulay ayaa la filayaa in maalinta Sabtida soo socota loo bilaabi doono aqoon kororsi ku saabsan hannaanka u soo dooran doonaan 350 ergo. Wasiir Odowa ayaa caddeeyey in odayaashu ay soo dooran doonaan ergadaase, waxa uuna yiri:
waxaa kaloo lagu heshiiyey in sida ku dhaqtiyaha badan ergooyinka loo soo xulo, odayaal dhaqankuna ay ka arrimayaan arrinkaas, kadibna sayaxayaasha iyo dowladda federaalka iyo guddiga farsamada ay ka caawiyaan qorshooyinkaas.
Ergada la soo xuli doona ayaa la sheegay inay iskugu jiri doonaan culimaaudiin, dhallinyaro, haween siyaasiyiin iyo aqoonyahanno, kuwaasoo madaxweyne soo dooran doona. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale looga fadhiyaa inay soo doortaan xubnaha baarlamaanka ee maamulka la dhisi doono, inkastoo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalku uu sheegay in cidda soo xuli doonta xubnaha baarlamaanka uu dastuurku caddeeyey, waxa uuna yiri:
arrintaas waa arrin dastuurka ku xisnaan doonta haddii la yiraahdo, markaas arrimo dastuuriya ma rabna inaan sii ku aamin.
Inkastoo bilowgii shirkan ay jireen beelo cabasho ka muujiyey hannaanku shirku ku bilowday, isla markaana sheegay inay wax tabanayaan, haddana shirku maalmihii ugu dambeeyey wuxuu u muuqday mid ka gudbay caqabado fara badan oo horyaalay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalku ay ku guuleysteen inay xal u helaan khilaaf u dhexeeyay beelo wada dega gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Intii aan joognay waxaan ka shaqaynay dib u heshiisiino beelihii inti ka dhimaneed dib u heshiisiintii dushamareed oo beelaha Mudug iyo Galgaduud isla dega, oo aad iyo aad ayuuna meel fiican u martay. Inta kaloo dhimanna waxaa dhammaystiri doona guddiga farsamada. Habsami socodka shirka iyo horumarkiisa ayaan hubinaynay wasiirro heer federaala iyo madaxdii goboladan iyo guddiga farsamada iyo runtii shacab Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa caddeeyey halka ay dowladdu ka taagan tahay shirka maamul samaynta ee ka socda magaalada Cadaado.
Dowladda Soomaaliya waxay hubin doontaa in ay dhexdhexaad u ahaato dhammaan beelaha iyo dadka dalleyda siyaasadeed ee kale ee gobolkan mustaqbalkiisa.
Wasiir Odowa ayaa rajo weyn ka muujiyey hannaanka shirka, isagoo sheegay in shirkani uu guul ku dhammaan doono.
Dardaarankeenu waxa weeye Mudug iyo Galgaduud dhammaystiran oo guuleysata oo maamulkeeda oo dhammaystirmo oo shaqadeedu ay dhammaystiranto.
waxaa jira musharaxiin fara badan oo iyagu u loolamaya inay qabtaan jagada madaxweynaha la soo dooran doono oo maamulkaasi yeelan doono, iyagoo dhammaantood ku jira ololayaal fara badan ay ku doonayaan inay noqdaan qofka ku soo bixi doona doorashada marka la gaaro xilliga la soo dooran doono madaxweynaha maamulka cusub ee laga dhisi doono gobollada Galgaduud iyo Mudug. Sidoo kale, maamulka laga dhisi doono gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa lagu howlan yahay magacii maamulkaasi loo bixin lahaa. Magaalada Cadaado ayaa tan iyo markii si rasmiya loogu dhawaaqay inay tahay xarunta lagu qabanayo shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa ku soo qulqulaya dad fara badan oo qof kasta uu ku taamayo bal inuu xil ka helo maamulka la dhisi doono, ay xagga kuwa kalena ay u ololeynayaan qaar ka tirsan asxaabtooda inay maamulkaasi xilal ka qabtaan si iyagana mustaqbalka xilal loogu magacaabo. Si kastaba ahaatee, muuqaalka jawiga iyo nolosha magaalada Cadaado ayaa ka duwan kii daraad, iyadoo maxaa shirka maanta laga sheegay goormo ayaa dib layskugu soo noqon doonaa waa halkee. Aniga hala i doorto iyo erye kale oo kuwaas u dhigma ay yihiin kuwa ugu isticmaalka badan ee magaalada Cadaado xilligan la joogo.
Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway, nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Maxkamadda dawladda dhexe ee Mareykanka ee magaalada San Paul ee gobolka Minnesota ayay ka bilaabatay dacwad ka dhan ah 4 wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan ama taageeraan ISIS oo ka dagaalanta wadamada Iraq iyo Syria oo uu Mareykanku aqoonsan yahay ur argagixiso. Dacwad ogeyaasha ayaa ka codsaday qaadiga maxkamadda in dhammaanba wiilasha xabsiga lagu sii hayo inta ay socoto dacwadooda ama laga xukumayo, isagoo xusay inay khatar ku yihiin amniga bulshada. Garyaqaanada eedeysanayaasha difaacaya ayaa iyana ku dooday in aan wax cad lagu hayn oo aanay dambi lahayn ayna xaq u leeyihiin in inta laga xukumayo ay damiin markaasi lagu sii daayo. Dood dheer kadib waxaa xaakinkii maxkamaddu ay go'aamisay in xabsiga lagu hayo Cadnaan Faarax, Guuleed Cumar, Xanad Muuse iyo Sakriya Cabdiraxmaan, iyadoo sheegtay inay ku qanacday dacwadda dowladda ee ka dhanka eedeysanayaasha. Dadweyne badan oo Soomaali ayaa goobjoog ka ahaa dhageysiga dacwadaasi ka dhanka ah wiilashan, waxaana markii ay xaakimku go'aanka gaartay gudaha maxkamadda ka dhex istaagay wiil dhalinyaro ah oo markaasi kor u qeylinaya diidanaana go'aanka maxkamadda, dibadda ayaana maxkamadda looga saaray. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo maxkamadda tagay ayaa wareysi la yeeshay garyaqaan Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo wax ka dhiga kuliyadda sharciga ee Williams College ee magaalada San Paul, kana mid ah dadkii maxkamadda goobjooga ka ahaa. Waxa uuna kala sheekaystay eedaha ka dhanka ah wiilashan iyo rajada laga qabo in dambi lagu waayo.
Maxkamadda maanta waxay ku saabsaneed laba qaybood. Qaybta subaxdii hore gelinka hore waxay ku saabsaneed hearing ama dhegeysi dacwo ah in soo xiritaanka la soo xiray inay sax ahayd 4 dhalinyaro iyo inay khalad ahayd. Marka taas waxay ku dhamaatay maxkamadda ama qaadiga naagta ahayd haweenta ahayd waxay xukuntay in dowladda ay saxsanayd inay soo xirto oo shuruudihii soo xiritaanka ay buuxiyeen, oo marka halkaasi waxay ku diiday waxyaalihii ay soo bandhigeen dhinacii difaacay 4 dhalinyaro. Qaybta labaad waxay ku saabsanayd oo muhiim ahayd xabsiga in lagu haayamiyaa 4 dhalinyaro intay dacwada ka dhammaanayso mise waa laga sii deyn karaa. Marka waxay ku dhammaatay iyadana in judge ama judgekii ama haweentii qaadiyada ahayd waxay xukuntay, dawladdu waxay xukuntay mar kale oo ah in xabsiga lagu hayo ay noqonaysaa 4 dhalinyaro ilaa dacwadii ka dhamaanayso. Dawladdu waxay u soo baxaysay mankooda haddii banaanka ay joogaan waxaa suurtagal ah inay baxaan oo wadanka ay ka cararaan, iyo waxay yiraahdeen haddii banaanka ay joogaan waxaa kaloo suurtagal ah dadka inay dhiba dhaawac ama dib inay gaarsiiyaan ama amniga inay khatar ku noqdaan. Case fiican ay soo bandhigeen dhanka difaaca, waxay yiraahdeen haddii dad ay dhibi lahaayeen intay joogeen ay dhaawac iyo dhib ay amniga gaarsiin lahaayeen, laakiin lama hayo.
Marka aad dhageysatay sida ay dooda iyo dacwadu u socotay iyo sida loo wiilashan garyaqaanadoodu ay u difaacayeen dembiga lagu soo oogay, ma isleedahay dhalinyaradan dembiga lagu eedeynayo wax la difaaci karo uu yahay?
Ana sida ila muuqato wax la difaaci karo way ila tahay, sababtoo ah haddaa aragta keiska gelinkii hore markii oo ay yimaadeen nimankii oo dowladda markay soo bandhigayeen dacwadooda, waxay inta badan dacwadooda ku salaysanayd haddaad maqlaysay CHS a lagu soo celcelinayay. Waa dad oo jawaasiis ah oo dowladda u shaqaynayay oo la soo adeegsaday oo horkacay dhalinyaradan iyagoo iska dhigaayo in dhalinyaradaasi isku mabda ay yihiin isku meel ay wada socdaan marka halkaas oo meesha ay ka qabsadeen waxa la yiraahdaa government entrapment hadii oo dawladda ay wax ay ku dhigto adoon diyaar u ahayn inaad sameyso aad ficilkii aad sameyso ficilka noocaas oo kale markaas dambi kugu ma noqonayo waa qaanuunka Mareykanka marka dhankaasi waa dhan laga difaaci karo marka loo fiiriyo laakiin mushkiladda jirto ah case-kan case oo dhib badan waa wuxuu ku dhib badan yahay dhinaca xuquuqta taabanaya freedom of expression oo ah qofku xor u yahay wuxuu rabo inuu ku hadlo wuxuu rabo inuu fiirsado wuxuu rabo inuu meel ku dhigsado haddii waxa lagu haystay social media mid kamid ah inuu ugu dhigsanaa midalan Sheikh Anwar awlaqo kale marka dadka Hitler ugu dhagan laguma tilmaamo inay yihiin nazistiyal marka freedom of expression aya halkan taas oo kale ay ku doodi karaan qolada difaaca
ee waxa xasan madan ku idii marka maanta maxkamaddu waxa isku yimid Soomaaliya aad u fara badan oo dhinacyada kala gudusan ee bulshada leh dad badan waxay ku doodayeen marka la fiiriyo wiilashan sida aad sheegtay in taariikh hore oo dhibaato aanay lahayn maxaad u maleeyneysaa in ugu wacna dhibkan dhalintan inay gasho ama la soo xiro
dad oo dhalinyaro iyaga lamid ah oo kala loo adeegsaday oo iska dhigaayo in fikirkan oo ah in oo ISIS maaragtay la garab dagaalamo oo loo baxo oo maaragtay oo jihadka ah rag noocaas oo kala sabab u ahaa runtii inay jail galaan wiilashan dhalinyarada ah marka taas la dhig karaa
inta rag laakiin rag ka hor waxaa lagu eedeenaya qaar kood inay isku dayeen inay baxaan in la soo celiyay in mataqaana muddo fara badan laga socday kadibna sidee ku doodayaan qolada in dawladdu in marka kadib ayagu dadkan ay u shaqaaleysiyeen taasina ay keentay inay information iyo warar badan ay sidaas ku helaan sidaas ku doodayaan iyagu
asaas ku doodayaan dhinacaasi waa dhinacaan ku dhahayo keyskan uu adag yahay sababtoo ah wuxuu faraha la galayaa aan ku dhahay meelo kala duwan kamid tahay ideology mesela hada ideology waxa kamid oo kale khilaaf islaamiya muslimiinta dhan way isku waafaqsan yihiin la soo celiyo laakiin qoladan ka dagaalamaysa ciraaq ma tahay qoladii saxda ahayd oo khilaaf islaamiya soo celin lahayd waa dood taagan waa taas dood inay gasho ay ku haboon tahay marka laakiin dawladda Mareykanka markii wadankan aan joogno siyaasiyan ha ka ahaato ama diidmo dadka qaarkood ay diidantahay ama dana iyada ay ilaashanayso qoladii ay geliso liiska argagixisada qoladaasi idii la shaqeyso waa dambiile
Sheikh Hassan jaliyada Soomaaliyeed marka la fiiriyo arintan Syria oo kale ilaa hadda waxa u xiran marka lagu daro lixdan wiil afarta halkan ku xiran iyo labada sindi ku xiran iyo labadii hore loo xukumay waa sideed qaar kana way baxeen maxaa jaliyada lagu gudbin maadaama aad kamid tahay dadkii community-ga haday noqon lahayd culimada iyo haday noqon lahayd dadkii community-gu adeegay
jaliyada waxa la gudboon oo hadda anagana aan ka shaqeynayna task force ee leedahay jaliyada inay samaysato task force waxa waye task force maxaa waxa weeyaan gudi howlgal sameynayo howlgalkay sameynaya waxa waye dhibaatooyinkan oo dhan in la soo xasriyo maxaa dhibaatana haysta kulo dhinaca walba ah qasatan dhinaca dhalinyarada iyo dhinaca arimahan ku saabsan xaqiirnimada iyo arimaha ku saabsan argagixisnimada maxaa runka ah maxaa siyaasad ah maxaa maaragtay community ahaan aan dhihi karnaa waxa ka qaban karnaa awoodan intee la eeg tahay qaabkii wax loo qaban karaa waxay u baahan tahay community inuu fariisto oo isla hadlo haddii taas aysan dhicin afar afar iyo shan shan ayaa dhalinyaradaas loo xirxiraaya markaas meeshaan ku ooyneynaa
kaasi waxa uu gariiqan xasan cali maxamuud xasan jaamici oo u waramayay wariyaheena maxamuud mascade
waatay dhigistiyal markale subax wanaagsan meel kastoo naga dhigaysanaysan dawladda masar ayaa xabsiga ka sii daysay 20 qof oo Soomaali oo taariibayaala kuwaas oo xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay tahriibaan wariyaha VOA magaalada qaahira xuseen saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray
dawladda masar ayaa sii daysay 20 qof oo muhaajiriin Soomaali ah oo ku jiray xabsiyada wadankani kuwaas oo toddobaadyo ka hor ciidamada amniga ay xireen xilli tahriibiyaasha ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha masaarida tahriibiyaasha Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa la sii daayay ka gadaal markii hay'adda UNHCR ta xafiiskeeda magaaladan Qaahira dadaal badan ay gelisay sii deyntooda qaar ka mid ah dadka xurriyadooda dib u helay ayaa ii xaqiijiyay in wax dhibaato aysan kula kulmin xabsiyada masaarida intii ay ku jireen warbaahinta masaarida ayaa xaqiijiyey in weli 18 qof oo Soomaali ah ay ku jiraan xabsiyada wadankani, kuwaasoo la soo qabqabtay ayagoo isku dayayay inay si sharci darro ay uga tahriibaan xeebaha wadankani. Wiil ka mid ah tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee la soo daayay oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaan weydiiyay qaabka loo soo daayay iyo waxa ay la kulmeen inta ay ku jireen xabsiyada masaarida.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Jaamac Faarax. Waxaan ka baxay isku day inaan ka baxo dalka Masar, waxaan u socday dalka Talyaaniga, waxaana lagu qabtay qayb ka mid ah wadanka Masar. Waxaana la soo daayay xalay anagoo tiradeena ay tahay 10 wiil iyo 10 gabdhood. Dadka meesha hadda uga soo tagnayna waxaa waaye 8 gabdhood iyo 3 wiil aan meesha uga soo tagnay. UN soo daysay dadaal badan ay sameysay dad badan oo ka mid ah looyar ay sameeyay jaaliyadda Soomaalida. May ilaa hadda wax dhibaato aan la kulmo ma leh. Dadkan si fiican bay noo caawiyeen, alxamdulilah, wax dhibaatana ma naaro. Ciidamada Masar iyo dhammaan waxay noo caawiyeen si fiican, wax walba aan baahnayn iyo khidmadeenu ayagana siinayay, wax dhibaatana noomaysa geysan, laakiin wayna caawiyeen.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii dowladda wadankani ay sii daysay 12 qof oo muhaajiriin Soomaaliyeed, kuwaasoo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Iskandariya. Sidoo kale sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada masaarida ay sii daayeen 18 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed ah, kuwaasoo isku dayayay inay si dhumaaleysi ah uga tahriibaan xeebaha dalkani. Bishan horaanteedii ayay ahayd markii gabar Soomaaliyeed ay ku geeriyootay xeebaha Masar xilli tahriibiyaal kale oo Soomaaliyeed ay isku dayayeen inay u tahriibaan wadankaasi Talyaaniga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli 400 qof oo muhaajiriin Afrikaan iyo Carab ah ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa dalalka Talyaaniga iyo Liibiya kadib markii ay degtay doomihii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaa alaaba nala socodsiiya Xuseen Barre Aadan oo akan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka ee toddobaadkan. Wasaaradda Waxbarashada ee dalka Masar ayaa waxa ay sheegtay iyada oo wada qorshe looga hortagayo xagjirnimada in laga saarayo manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo sare ee dalkaasi maadooyinka diiniga ah ee la xidhiidha taariikhda Islaamka qaarkood, gaar ahaan kuwa ay sheegeen in ay dhiirigelinayaan jihaadka iyo la dagaalanka dadka aan muslimka ahayn. Ra'iisul wasaaraha Masar Ibrahim Mahlab oo go'aankani taageerayay ayaa waxa uu sheegay in ururada xagjirka ay adeegsanayaan qoraalada diiniga ah ee aan waqtiga iminka la joogo la jaanqaadaynin ama aan khuseynin si ay u abuuraan dhalinyaro xagjir ah oo aaminsan fikirka xagjirnimada. Ururada diiniga ee dalka Masar ayaa si aada uga soo horjeestay arrintan. Haddaba, arrimaha ugu weyn ee taariikhda Islaamka khuseeya ee laga saarayo manhajka waxbarashada ee dalka Masar waxaa inoo sharxaya Axmed Xirsi Maalin oo diraasaadka sare Islaamiga ah ku diyaariya dalkaasi Masar.
Maalmahan dambe waxaa soo cusboonaaday arrimo la yiri waxaa laga saaray manhajka Masar oo weliba ku saabsan taariikhda Islaamka ku saabsan. Waxyaabaha la sheegay in laga saaray manhajka masaarida laga saaray waxaa ka mid ah taariikhda Cuqbat bin Naafic oo ahaa ninkii furay waxaa loo yaqaano Maqrib al-Carabi oo nin taabici ahaa. Sidoo kale waxyaabaha la leeyahay waa laga saaray waxaa ka mid ah Salaxuddin al-Ayyubi, weliba arrimihii khuseeyay jihaadkii ama xataa xoreyntii uu Baytul Maqdis sameynayay. Sidoo kale waxyaabaha la sheegay oo dadku leeyihiin waxaa loogu talagalay in lagu qariyo arrintan waxaa ka mid ah waxyaaba yaryar oo xikaayaad ama xataa sheekooyin yaryar oo ardada yaryar oo dugsiga hoose iyo loogu talagalay oo ku qornaa manaahijta in la bedelay, sidaasna ay ku macneynayaan dadka kasoo horjeeda in lagu qarinayo isbeddelka rasmiga ah ee la sameynayo ee la doonayo in bulshadii laga saaro shiriirkii ee caalamka muslimka la lahayd iyo ka tirsanaanta maxatiray caalam islaamka ka tirsantahay iyo islaamka ay asalka u leedahay in la bedelayay ku aadaynaa. Sas darteed lagu qarinayo xikaayaadka yaryar oo la tuuriyay ama sheekooyinkaas laga bixiyey arrimaha asalka oo la bedelayo. Marka saxaafadan kulli aad ay usoo maxatiraa weliba kuwa oo qolayinka mucaaradka u badan wax ka qorqoray, laakiin weli waxaa jiro meelaha qaar kutub la gubayaa jirtay oo weliba xataa uu ku jiro nin qaar culamadii agar kitaab kutub ay qoreen ay ka mid aheyd oo meel muuqata lagu gubay. sababtana waxaa lagu macneeyay in kutubtaasi ay dhiiri gelinayaan xagjirnimo iyo maxaa tidhaahdo fikir adag iyo waxyaaba noocaas oo kale ahaa lagu macneeyay.
Dadka faallaya siyaasadda dalka Masar ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyey markii talada ay la wareegeen militarigu inay sii xoogaysteen kooxaha loo yaqaano liberaaliyiinta iyo dadka taageersan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro. Waxaana astaamahaasi arrintaasi muujinaya ka mid ah baaq uu soo jeediyey mid ka mid a wargeysyada dalkaasi, gaar ahaan qoraa la yidhaahdo Doctor Shariif Shobashi oo ku baaqay in toddobaadka dambe la qabto isku soo bax ballaaran oo ay ka soo qayb gelayaan ilaa iyo 1 milyan oo qof oo lagu qabanayo fagaaraha caanka ee Taxriir, halkaasi oo uu ku baaqay in dumarku ay iska dhigaan xijaabka madaxa lagu asturo, taasi oo ay warbaahinta dalku siyaabo kala duwan uga hadashay.
Waxay ahayd arrin hal nin oo saxafi uu ku dhawaaqay oo uu yidhi waa inaan sameyno mudaaharaad oo mata banaanbax lagu sameynayo oo xijaabka layskaga siibayo la tago Taxriir. Meeshii weyne banaanbax laga sameyn jiray waagii maydaankii Taxriir in la tago. Arrintaasna ninkaas unbay ilaahay hadda ku ekeed ma ahayn cid kale oo la qaadqaaday ama kula jirta arrintaas maanan maqal. Sidaa darteed waxaa ninkaasi radiyey ama si fiican in badan uga jawaabay dad badan oo xataa Azar in kamid tahay, meelo badan Azar ay kamid tahay, iyo dad culuma oo kala duwan. Asagu waxyaabaha uu ku saleynayo arrintan waxaa ka mid a inuu leeyahay waxaan uga daysanaynaa arrintan islaan hore oo masaariya Huda Shacraawi la dhihi jiray iyada naftarkeeda xijaabka siitay hadda ka hor bilowgii qarnigii 20aad iyo arrimo sidaas oo kale inuu leeyahay xorriyada macnaha gabdhaha waa in la xoreeyo iyo waxyaaba sidaas oo kale ah. Inkastoo saxaafaddu ay aada uga hadashay oo ninka warkiisa aada loo soo qaadqaaday, dad badanna wali u jawaabeen oo wakiilka Azar amase in mas-uul Azar ka tirsanaa ka mid ahaa oo aada arrintaas uga jawaabay oo yidhi hadalkaasi waa hadal gef islaamka ku ah iyo Masar islaamnimadeeda ayna tahay in laga hortago.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, intaasina ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haatanna kusoo dhawaada kaalimaha sugaanta iyo heesti Jajumo. Waa tahay waali halkaad nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalimaha sugaanta iyo heesta Jajumo.
Taasi Jajumo ayaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo 4:00 intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Waa Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo. Jajumo, jajumo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.